Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բախումներ շփման գծում ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից իրականացված գնդակոծության հետևանքով 3-3-ային երկու հայ զին ծառայողներ են զոհվել։ Հայ զին որականների մահն անպատիժ չի, մնահայտարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչու են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին շրջանառության մեջ դնում Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացման հարցն, այն էլ սիրիական պատերազմի համատեքստում Բակո Սահակյանի վերջին հայտարարություններին արձագանքում են Երևանից։ Ոչի հաղթանակը վտանգավոր կլինի երկրի համար, հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի հերթական աղմուկալի հայտարարությունը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 21-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հենակետում հակառակորդի կրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել 20-ամյա զին ծառայող Վահե Վարդգեզի Վանոյանը եւ 19-ամյա Միքայել Արաքելի Թորոսյանը։ Այս տեղեկությունը տարածել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, գիտակցելով, որ տվյալ գործողությունն անհետևանք չի մնալու եւ մեղավորները պատժվելու են։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրմանը, հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը 3 տարածել է տեսանյութ Ռուսաստանին, զգուշացնելով հնարավոր հարձակման մասին ի պատասխան Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածների եւ հրթիռակոծությունների։ Քուրդինյանները ներխուժել են Սինջար եւ պարզել դրոշ։ Պենտագոնը հայտարարել է Սինջար ներխուժելու պահին Միացյալ Նահանգների ռազմական խորհրդատուների առաջնորդության մասին։ Իսլամական պետության Ջիհադի Ջոն ծայրահեղական խմբավորման զինյալ Մուհամեդ Մ. Վազին սպանվել է Սիրիայի մոթային հարվածից, հայտարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։ Ղազախստանի տուրիստական գործակալությունները դադարեցրել են չվերթերը Եգիպտոս, պատճառը Եգիպտոսում տիրող իրավիճակն է։ Գերմանիան միգրանտների խնդիրներով պայմանավորված որոշել է սահմանային ստուգումները երկարաձգել մինչև փետրվարի կեսը, այսօր հայտարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Գերմանիան սահմանային ստուգումները սկսել էր սեպտեմբերի 13-ից։ Թեթև ատլետիկայի համար Ռուսաստանյան ֆեդերացիան թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի է ուղարկել զեկույց, հույս ունենալով, որ ռուսաստանցի մարզիկները չեն զրկվի գալիք տարի Ռիո-դե-Ժանեյրոյում օլիմպիական խաղերի մասնակցությունից։ Օրերս հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությանը հորդորել էր հեռացնել Ռուսաստանին թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիային պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու հետևանքով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում տիրող կացության մասին։ 3-3-ին կրկին սրվեց իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմից արձակված քրակահերթերի արդյունքում զոհվել են հայկական բանակի երկու ժամկետային զին ծառայողներ, մեկը 1995 թվականին, մյուսը 96 թվականին ծնված։ Նկատելի է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը հերթական անգամ սրվում է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների որոշակի ակտիվացմանը զուգահեռ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցերից հաշված օրեր անց։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում եւ ահաբեկչական բնույթի է համարում ադրբեջանի գործողությունները, որոնց հետևանքով 3-3-ային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության առաջնագծում զոհվել են երկու զին ծառայողներ՝ 20-ամյա Վահե Վանոյանը եւ 19-ամյա Միքայել Թորոսյանը։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման և հավելում, որ այս գործողությունները անհետևանք չեն մնալու և մեղավորները պատժվելու են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հաստրատյանն ասաց, երեկվա միջադեպը հրադադարի խախտման արդյունք է։
Ես պարզապես դակատում եմ ադրբեջանի ատակարտական դիրքորոշման հետ այդ քարը։ Հիմնականում ադրբեջանական կողմը անընդհատ որոշում են գտնում փորձում է լարվածությունը պահպանել։ Այդ լարվածությունը պահպանում է տարբեր միջոցների կերալելով, բանասկսած հրաձգային դինատեսակներից մինչև խոշոր դրամաչափի դինատեսակներ, այդ թվում նաև ականաներ։ Կոնկրետ այս դեպքը այդ հրադարի խախտման արդյունք է։
Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ էլ շեշտվում է, որ Ադրբեջանի կողմից իրադրության ապակայունացման ուղված քայլերը օրստորե ինտենսիվանում են այդ երկրում ընտրական գործընթացների ավարտից եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցից անմիջապես հետո, ինչը եւս մեկ անգամ փաստում է այդ պետության իշխանությունների կողմից Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ապակառուցողական մոտեցման, միջնորդական առաքելության հորդորների անտեսման եւ միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման մասին։ Զոհված զինծառայողներից Վահե Վանոյանը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից։ Արևիկի գյուղապետ Գարեգին Ստեփանյանը պատմեց, որ մեկ ամսից Վանոյանը պետք է զորացրվեր։
Լավ զինվոր էր, հա։ Շատ պատվոկալել ու բաներ ուներ ինքը։
Մեդալել էր, հա, ստացել։
Հա, այսպես քան օրն է ստացել, 15-20 օր առաջվա է մեդալ են տվել, ամեն որտեղ ինքը զանգեցանողներին նշել է, որ մեկին ճանկ են բերել, մեդալ են տվել, եւ 10 օր արտագուց, ես արտագուցը չեմ գա։ Հա, արտագուցը լեն տվել, չէր ուզեցել գալ, մեկ ամիս է մնում։ Ոչ, ոչ, սակին հետ չի գա։
Տանիկին կառավարությունը ինչ որ փոխհատուցում նախատեսել
է։ Այդիկ արդեն հենա չի դեմ ես։ Մազմեդա եղել է մազմեդի մոդը, մազմեդա ասել է, որ կոգնի, որովհետև ես ներկայացրել եմ տանիկի վիճակը, կոգնի, բայց ամեն ես իշխան հնարավորություն ունեցա, ես էլ կոգնեմ։
Հայ զինծառայողների մահվան լուրը ստացվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարություններից մի քանի ժամ անց։ Արցախի օրերի շրջանակում Մոսկվայում գտնվող Սահակյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, թե Ստեփանակերտ 7 նավակայանը կարող է օգտագործվել Իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարում, որն էր 4-5 տարի առաջ ամբողջությամբ վերանորոգված, բայց այդպես էլ չվերագործարկված Ստեփանակերտ 7 նավակայանի հարցը կրկին շրջանառության մեջ դնելուն պատակահարմարությունն այն էլ Սիրիայում ընթացած արյունալի քաղաքացիական պատերազմի համատեքստում։ Բակո Սահակյանի մոսկովյան հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ Ղարաբաղի 7 նավակայանը կարևոր է Ռուսաստանի համար, եւ այժմ հարց նորակարգ բերելով Ռուսաստանը փորձարկում է այն օգտագործելու գաղափարը։ Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում ռեգնում գործակալության գրասենյակում տված ասուլիսում, պատասխանելով գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովի հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ Ստեփանակերտի 7 նավակայանը շահագործման հանձնելուց հետո Ղարաբաղը միանա միջին եւ մերձավոր արևելքում ՀԿ-ահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին, պատասխանել էր. ՀԿ-ահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ 7 նավակայանը հանձնվի շահագործման։
В процессе обсуждений вполне возможно, что мы придем и к такому решению тоже.
Նկատենք, հարցն ուղղելիս Կոլերովը չհնչեցրեց Սիրիա տեղանունը, չհստակեցվեց նաև, թե խոսքը ռուսական, թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։
Պարոն Արզումանյան, հարցը հետևյալն է. Ինչու Ռուսաստանը հանկարծակի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Ստեփանակերտի 7 նավակայանի նկատմամբ, արդյոք դա այդքան կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի
համար։ Անշուշտ Կոլերովը իշխանություններին մոտ կանգնած անձնավորությունը եւ գործակալությունը հնչեցնում է իշխանական տեսակետներ, սա թերևս փորձարկում է, հա, գաղափարի, եւ անշուշտ կարեւոր է, որովհետեւ անմիջական հարևանությամբ է գտնվում մեր տարածաշրջանը, հասկանալի է, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կուզենար օգտագործել հայաստանյան իր բազան կամ 7 նավակայաններից մեկը Հայաստանի, բայց երևի նաև գիտակցում է, ինչ բարդ վիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը, եթե այդպիսի անխոհեմ քայլի դիմի, ապա քննարկվում է հավանաբար Ղարաբաղի ավելի չեզոք տարբերակը, ինչը ամբողջովին այս պահին համընկնում է Ղարաբաղի մոտեցումների հետ։
Այսինքն դա ձեռնտու է Ղարաբաղին։
Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտ դառնալու ճանապարհին սա նորմալ մոտեցում է, եւ Ղարաբաղը գինն ասում է ապահովեք, շահագործենք եւ դրանից հետո քննարկենք։
Մտահոգություններ են հնչում, որ սա սխալ քայլ է, որովհետեւ ահաբեկչական, այսպես թիրախ ենք դարձնում Լեռնային Ղարաբաղը։ Կիսում եք այս մտահոգությունը։
Այսօրվանից ասել, որ թիրախ կդառնա Լեռնային Ղարաբաղը, չեմ կարծում, որ բան է։ Քայլ առ քայլ մոտենանք հարցին, տեսնենք կվերաբացվի 7 նավակայան, ինչպիսի երաշխիքներ կտրվեն։
Մինչ դեռ արևելագետ 1992-ից 98 թվականներին Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Դավիթ Հովանեսյանն ազատության այդ զրույցում ընդգծում է Մոսկվայում Բակո Սահակյանի համար ասուլիս կազմակերպելով Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա։ Հովանեսյանը նաև այս կոնտեքստում է տեսնում Ստեփանակերտի օտակայանի շահագործման հարցի արձարծումը։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի օտանավակայանի հարցը չափազանց կարևորություն ունի Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, նաև չեմ կարծում, որ որևէ հնարավորություն կարող է ստեղծվել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը, որը չճանաչված պետությունը, իր մասնակցությունը ուղղակի կամ անուղղակի նույնիսկ ունենա հակաահաբեկչական գործողություններում։
Այսինքն, պարոն Հովանեսյան, դուք կարծում եք, որ Բակո Սահակյանի այդ ասուլիսի կազմակերպումը, օթակայանի բացման հարցի արձարծումը միմիայն Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակ է։
Առաջինը դա այդ ճնշում գործադրելն է, եւ երկրորդը բանակցային գործընթացը առանց Լեռնային Ղարաբաղի իմաստազրկված է։
Այսինքն Ռուսաստանը համաձայն է, որ պիտի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի։
Կարծում եմ, որ նման հնարավորություն կա, այո։
Ինչու է ցանկանում Ռուսաստանը, որ պիտի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային։
Որպեսզի լրացիչ հնարավորություններ ունենա բանակցային գործընթացում մանևրելու։
Իր շահերը հաշվի առնելու։
Բնականաբար, բայց մեր շահերը պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե իր շահերը։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի քաղաքական հանձնաժողովը Փարիզում կայացած նիստի ընթացքում հաստատեց բրիտանացի Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած վիճահարույց զեկույցը, որն էլ հետագայում արժանացավ բավական սուր քննադատության թե Երևանից և թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Երեք տարածած հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի ներկայացուցիչները մասնավորաբար նշում էին, բանակցային ձևաչափը փոխելու փորձերը կամ զուգահեռ մեխանիզմ ների ստեղծումը կարող են խախտել բանակցային գործընթացը և խոչընդոտել կարգավորման առաջընթացն։ Այսօր Գյումրի կատարած այցի ժամանակ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու փորձերի մասին խոսել է նաև Հայաստանում համանախագահ պետություններից մեկի Ֆրանսիայի դեսպանը Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանդյան այսօր Գյումրիում պատասխանելով լրագրողների հարցին այն մասին, թե ըստ ռուսական մամուլի հայկական կողմի հետ քննարկվում է տարածքների զիջման հարցը, կարծիք հայտնեց, որ բանակցություններում քիչ հավանական է այնպիսի մոտեցման որդեգրումը, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։ Դեսպանը նշեց, Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ամեն ջանք ներդնում է հակամարտությունը խաղաղ բանակցային տարբերակով լուծելու համար։ Մինսկի խումբը աշխատում է առաջ քաշած առաջարկությունների շուրջ, բնականաբար շատ կարծիքներ ու առաջարկություններ արտահայտվեցին, մանավանդ հասարակության շրջանում շշուկների մակարդակով շատ ինֆորմացիա շրջանառության մեջ մտավ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել տարբեր ենթադրություններ, որոնք այսօր շրջանառվում են, պարզապես կասեմ հետևյալը, հիմնական մոտեցումը սա է, հանգել այնպիսի մի լուծման, որը երկու կողմի համար էլ ընդունելի կլինի։ Երևի թե չի կարող խոսք լինել այն մասին, որ մենք ընդունենք մի այնպիսի մոտեցում կամ ենթադրություն կամ վարկած, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։ Դիտարկմանը, թե Ադրբեջանի իշխող վերնախավի կողմից հնչում են կարծիքներ, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը արդյունավետ չէ, իսկ Ֆրանսիան էլ որպես համանախագահող երկիր անկողմնակալ չէ, Ժան-Ֆրանսուա Շարպանդյան այսպես արձագանքեց.
D'abord, je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'opinion de tout le monde.
Նախ ես համաձայն չեմ, որ բոլոր այդ երկրում այդ կարծիքն են կիսում, եւ իմիջայլոց Մինսկի խումբը օժտված է ԵԱԿ-ի յուրահատուկ մանդատով, որը տալիս է գործելու այդ իրավասությունը։ Այսօրվա դրությամբ, որքանով ես եմ տիրապետում տեղեկատվությանը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոփոխության ենթակա չէ։ Իսկ հնչող քննադատությունների վերաբերյալ ֆրանսիացի դիվանագետը ասաց.
Qu'est-ce que vous pensez?
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. L'action de la France est...
Յուրաքանչյուր մարդ ազատ է մտածել այնպես, ինչպես ուզում է։ Այսօր մենք դեռ շշուկների փուլում ենք։
Բանակցային պրոցեսի զգալի աշխուժացման և շփման գծում լարվածության հերթական աճի ֆոնին կտրուկ հայտարություններ են հնչում նաև Բաքվից ադրբեջանցի դիվանագետները, հստակ պայմաններ են առաջ քաշում միջազգային դիտորդների առջև, մասնարարաբար Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջելով անհապաղ կերպով ձեռնամուխ լինել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում այսպես կոչված մեծ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններին։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հերթական անգամ ԵԱԿ Մինսկի խմբին մեղադրում է հայամետ դիրքորոշում ունենալ
քննալու մեջ։ Միջնորդների քննադատությունն ուղղված ԵԽԽՎ-ում քննարկվող Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ զեկույցին Ադրբեջանին չի գոհացրել։ Բաքուն պնդում է, միջնորդները նման հայտարարությամբ սպասարկում են պաշտոնական Երևանի շահերը։ Վիեննայում գտնվող եռանախագահները, հիշեցնենք, 3 համատեղ հայտարարությամբ քննադատել են բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը, որում առաջարկներ են հնչում նոր բանակցային ձևաչափերի և աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Փորձագետների գնահատմամբ ակնհայտ հակահայկական փաստաթուղթը, որը կազմվել է առանց Մինսկի խմբի հետ խորհրդակցելու, այլ բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում, միջնորդների համոզմամբ կարող է խոչընդոտներ ստեղծել բանակցային գործընթացի համար։ Բրիտանացի պատգամավորի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտառությամբ վիճահարույց զեկույցի նախագիծը նաև կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն մեջբերման ավարտը։ Փաստաթուղթն անհրաժեշտ էր համարել նաև ՀԿ-ին կից միջազգային խաղաղարար ուժերի ստեղծումը մեջբերում, ինչը կամրապնդի Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքների անվտանգությունը։ Այս փաստաթղթի նկատմամբ իր հիացմունքը չթաքցնող պաշտոնական Բաքուն այսօր Մինսկի խմբին անգործության մեջ է մեղադրել։ 20 տարի շարունակվող ապարդյուն գործունեությունից միջնորդները կորցրել են իրենց վստահությունը թե միջազգային հանրության առջև և թե ադրբեջանական հասարակության։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տեսակետն է փոխանցում կառույցի խոսնակիմ Քեթաջիևը։ Մինսկի խմբի քննադատությունն անպատասխան չթողեց նաև ՀԿ-ում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչությունը, որը տարածած հայտարարությամբ թվարկում է, թե քննադատելու փոխարեն իրականում ինչով պետք է զբաղվեն միջնորդները։ Մեջբերում անհապաղ սկսեն խաղաղության մեծ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, Հայաստանին ստիպել վերադարձնել տարածքները և հրաժարվել ստատուս քվոից, առավել ակտիվ աշխատել և այլն։ ՀԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչության համոզմամբ Մինսկի խումբը կարիք ունի այլ միջազգային կառույցների, որոնք ավելի կառուցողական առաջարկներով կարող են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Այդ համատեքստում մենք անհամբեր սպասում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպմանը և հուսով ենք, որ հանդիպումը հիմքեր կստեղծի բանակցային գործընթացի առաջխաղացման համար ուղված հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նաև նշվում է ՀԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչության տարածած հայտարարությունում։
Ծրագրի այս հատվածում ներքաղաքական գլխավոր թեմայի սահմաներական փոփոխությունների մասին դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընդառաջ ծավալված քարոզարշավը շարունակվում է ուղիղ 1 շաբաթ և արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ ԱՅՈ-ի օգտին քարոզող երկու ամենաակտիվ հանրապետական նախարարներն են Արմեն Աշոտյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Եվ եթե Աշոտյանն առայժմ սահմանափակվում է հանրային եթերում հաղորդաշար վարելով, ապա Դավիթ Հարությունյանին կարծես վերապահված է ամկալի հայտարարություններ հնչեցնելու գործառույթը, դրանցից հերթականը ներկայ Հովանես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեյում ոչի հաղթանակը երկրի համար վտանգավոր է։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։ Հակադարձելով ընդդիմադիրներին, նա պնդեց, որ եթե նախագիծը չանցնի, դա ամենևին չի նշանակի, որ հանրապետականը հեռանում է իշխանությունից։
Ո՞րն էր բուն նպատակը այս սահմանադրական փոփոխությունների։ Նպատակը այն էր, որպեսզի ապահովել մեխանիզմները, որոնք նախև առաջ երկրում հնարավորություն են ընձեռում խաղաղ իշխանապողության առաջինը, ստեղծելու ավելի կայուն կառավարման մեխանիզմ երկրորդը։
Ոչի հաղթանակի դեպքում նրա ձևակերպմամբ Հայաստանում կայուն կառավարում ապահովելու վտանգ կառաջանա։ Դավիթ Հարությունյանը մատնացույց է անում այլ երկրների փորձը։
Այն երկրները, որոնք գոնե նույն տարածաշրջանում են եղել, կամ նախկին խորհրդային երկրները, որոնք շարունակել են իրենց կառավարման հիմք ընդունել կիսանախագահական համակարգը, ի վերջո ավարտել են կամ գունավոր հեղափոխություններով, կամ այնպիսի իշխանություն ձևավորելով, որը չունի որևէ այլ ընտրանք, ասես ասենք, կայլի ասել կվազի հավերժական իշխանություն։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը մշակած հանձնաժողովի անդամը պնդում է, որ հենց այս վտանգից խուսափելու համար են փոփոխությունները իրականացնում։ Ազատության խնդրանքով Դավիթ Հարությունյանը ամփոփեց նաև ակտիվ քարոզարշավի առաջին շաբաթը։ Նրա կարծիքով ԱՅՈ-ի կողմնակիցները շատանում են։
Մենք բավականին մեծ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի մեր քարոզիչները բացատրեն, թե որն է եղել հիմնական նպատակը։ Սա բարդ իրավական փաստաթուղթ է, ծավալուն իրավական փաստաթուղթ է, կարելի ասել բազմաթիվ հարցեր, դրանք տասնյակ չեն, 20 հարց չի, որ փոփոխությանը ենթարկվել, այդ տեսանկյունից իսկապես գիտակցված ընտրությունը ամենակարևորն է։ Սա է մեր հիմնական նպատակը այս փուլում։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին մնացել է 23 օր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական նախաձեռնությունները գնալով ավելի ակտիվորեն են հանդես գալիս, այդ ուժերի թվում է նաև Նոր Հայաստանը, որի կորիզը հիմնադիր խորհրդանի անդամներն են։ Քաղաքական այս միավորումը դեկտեմբերի 1-ին պատրաստվում է հանրահավաք հրավիրել, որին կհաջորդեն անհնազանդության ակցիաները։ Սեֆիլան ու նրա կողմնակիցները սակայն պնդում են, որ որքան մոտենում է առաջիկա հանրահավաքի օրն, այնքան իրենց դեմ ճնշումները սաստկանում են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի անդամներն այսօր նամակներ հանձնեցին Հայաստանում հավատարմագրված միջազգային կառույցներին՝ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակին և տասնյակ դեսպանատների։ Նամակում Նոր Հայաստանը հայտարարում է, որ հանրաքվեի քարոշչության ամենակարևոր և թեժ շրջանում ընդդիմության միասնական շտաբի պետ Շիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը սաստկացել է։ Նոր Հայաստանը շեշտում է, որ դեռ փետրվարի 18-ին Սեֆիլյանի և նրա գործընկերների նկատմամբ հարուցված քրեական գործով ամիսներ շարունակ ըստ էության դատավարական գործողություններ չեն իրականացվել։ Միջազգային կառույցներին հանձնած իրենց նամակում ճակատի անդամները նշում են, որ այդ քրեական գործը չի կարճվում պարզապես Սեֆիլյանի և նրա գործընկերների նկատմամբ ճնշում գործադրելու նպատակով։ ԵԱՀԿ դեսպանատան դիմաց նամակ հանձնելուց առաջ Նոր Հայաստանի անդամ Սյուզան Սիմոնյանը լրագրողներին ասաց.
Մենք ցանկանում ենք բարձրաձայնել, որ Հայաստանում հնարավոր չէ լեգիտիմ ընտրություններ և մասնավորապես այս հանրաքվեի լեգիտիմացումը արդեն իսկ կասկածի տակ է առնվում։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի միասնական շտաբի մամուլի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով միջազգային կառույցներից մեծ ակնկալիքներ չունեն։
Եթե ակնկալի ունենք, որ արտաքին ուժերը պետք է գան եւ մեր երկրում կարգ ու կանոն հաստատել, բնականաբար ոչ եւ մենք առավելևս լինելով Հայաստանակենտրոն ուժ նման ակնկալիքներ չունենք։ Մենք պարզապես տեղեկացնում ենք, որ հայ ժողովուրդն է այստեղ սուբյեկտը, և հայ ժողովուրդը շուտով իր խոսքը ասելու է և իր գործը անելու է։
Դեռ ցեղասպանության 101-ի միջոցառումներից առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանի և նրա աջակիցների կողմից հայտարարվող անհնազանդության կոչերն ավարտվեցին ձերբակալություններով։ Քաղաքական գործիչների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխվեց և նրանք ազատ արձակվեցին միայն ապրիլի 24-ից օրեր անց։ Հարցին, թե մտավախություն չունեն, որ նոր կալանավորումներ կլինեն նաև դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեից առաջ, Վարուժան Ավետիսյանը պատասխանեց.
Քիչ հավանական է, բայց այս ռեժիմի օրոք ոչ մի բան բացառել չի կարելի, բայց միանգամից ասեմ, որ եթե փորձեն նման քայլերի գնալ, ապա ընդամենը շատ-շատ կարագացնեն իրենց վերջը, որովհետև իսկապես դանակը ոսկորին հասած իրավիճակ է, այսինքն ժողովուրդը այնպիսի վիճակում է, որ ամեն պահի պատրաստ է պորտկալու, և բնականաբար ամեն կտրուկ շարժում կառաջացնի հակազդեցություն։ Օրեր անց, 2-3 շաբաթ անց, բայց այդ հակազդեցությունը անշուշտ կլինի։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, մահատեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արմենիան ՆԱՕ-ի մեկնաբանը գնահատում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու հարցը։ Ըստ մեկնաբանի, կարծիք կա, որ սա ուժեղացրել է Հայաստանի անվտանգությունը, սակայն շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանությունը միանալը սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Այդ սպառնալիքը բխում է նախ և առաջ իսլամական պետությունից, որը սպառնում է Ռուսաստանին արյան ծովով։ Սպառնալիքն այն է, որ Հայաստանը ակամա դառնում է ՆԱՏՕ-ի հակառակորդը օդում, թեև պաշտոնապես այն Դաշինքի և նրա անդամների հետ բարեկամական հարաբերություններ ունի, ՆԱՏՕ-ին համարելով Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից մեկը։ Իլուրի մեկնաբանը գնահատում է իշխանական տեխնոլոգիաները գրելով. Թարմ վերքերը դեռ չսպիացած, ոմանք գրեթե հաշմանդամ նետվում են նոր մարտիդաշտ. Երիտասարդները, ալեհեր ու հոգիները, քաղաքական առևտուրներում մաշած ծերուկները, նույնիսկ կանայք ու անչափահաս երեխաները. Օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ նրանք պետք է դեռ մի վերջին պարտիական առաջադրանք կատարեն, արդարացնեն ղեկավարության բարձր վստահությունը, իսկ հարգ եղած դեպքում կյանքն իսկ չխնայեն հանուն Չակերտավոր հայրենիքի, և դեռ պետք է թուքում ուրուտեն ոչ միայն մեզնից, այլև թանկ ու միջին չակերտավոր անկախներից, բարձր կարգի դերասաններից, բա ոնց, ամեն բան պետք է ճշմարտանման լինի, հեգնում է Իլուրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական վերլուծաբանը նկատում է, պղնձի միջազգային գինը շարունակում է նվազել և ներկայումս սահմանում է նոր հակառակորդներ. 3 Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում 1 տոննա պղնձի գինը կազմել է $4,785. Սա ամենացածր գինն է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում գնի փոփոխության դինամիկան ցույց է տալիս, որ նվազման միտումները կայուն են և փոքր է հավանականությունը, որ առաջիկայում գինը կվերականգնվի։ Սա վատ նորություն է մեր տնտեսության համար։ Պղնձի գնի նվազմանը զուգահեռ ժառանգում են նաև այլ մետաղները, իսկ մեր արտահանման կառուցվածքում գունավոր մետաղների հանքաքարերի արտահանման ծավալները զգալի են։ Այսպես 2015 թվականի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից արտահանվել է $1 միլիարդ ապրանք, որի մոտ 40%-ը հենց հանքահումքային արտադրանքն է։ Ընդ որում մետաղների միջազգային գների անկումը բերել է նրան, որ Հայաստանից հանքահումքային արտադրանքի արտահանման ֆիզիկական ծավալները կտրուկաճում են, իսկ դրանից ստացված եկամուտներն աճում են անհամեմատ դանդաղ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ասկ թերթի տնտեսական մեկնաբանը հիշեցնում է, որ մոտ 10 տարի առաջ բյուջե 2006-ը հաստատելիս ֆինանսների և էկոնոմիկայի այն ժամանակվան նախարար ներկայումս Հայաստանի նախագահի խորհրդական Վարդան Խաչատրյանի առաջարկով մեծ լավություն արվեց պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Օրական նրանց մեքենաների համար տրվող բենզինի ծավալը 4 լիտրից դարձավ 10 լիտր։ Վերլուծելով այդ ծախսի այսօրվա թույլատրելիության հարցը, մեկնաբանը գրում է. Եթե նկատի ունենանք, որ պետական բյուջե եկամուտները մոտ $2.5 միլիարդ են կազմում, ապա գուցե $1-2 միլիոն մեծ գումար չէ, սակայն այդ գումարով կոնկրետ սոցիալական ծրագիր կարելի է իրականացնել, ասենք 2 տասնամյակից ավելի 18 քառակուսի մետր տարածք ունեցող սենյակում ապրող Ադրբեջանից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների համար 50 բնակարանոց մեկ շենք կարող է կառուցել կամ երրորդ կարգի վթարային 7-8 շենքեր ամրացնել և այդտեղ ապրող հարյուրավոր մարդկանց ազատել ամենօրյա սարսափելի Պից, հուշում է Ասկ թերթի մեկնաբանը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, չի բացառվում, որ ընդամենը 1.5 ամիս հետո Վրաստանը վերջնականապես հրաժարվի ժամկետային զինծառայության գաղափարից։ Վրացական խորհրդարանն այս շաբաթ առաջին ընթերցման փաստատել է զինապարտության մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնց վերջնական ուժի մեջ մտնելու դեպքում երկրի զինված ուժերում կմնան միայն պայմանագրային ծառայողները։ Ուշագրավ է, որ 100%-անոց պայմանագրային զինծառայությանն անցնելու մասին վրացական իշխանությունները խոսում էին դեռ տարիները առաջ 2013-ի հունվարին պաշտպան նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո նման խոստումեր հնչեցնում նաև այդ գերատեսչության արդեն նախկին ղեկավար Հիրակլի Ալասանյան, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանը կարող է հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովը արդեն հավանություն է տվել զինվորական պարտականությունների և ծառայության մասին օրենքի փոփոխությանը, և խորհրդարանի լիագումար նիստում այն ընդունվելու դեպքում 2016 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանը կանցնի միայն պայմանագրային զինծառայության։ Օրենսդրական փոփոխությունը ընդունելու նպատակով խորհրդարանը այն քննարկելու է դեկտեմբերի 5-ին։ Օրինագծի նպատակներից է նաև պարտադիր զինծառայության վրա ծախսվող գումարները ուղղել պրոֆեսիոնալ զինվորական ծառայության զարգացմանը և Վրաստանի պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը։ Նախաձեռնության հեղինակ, նոր քաղաքական կենտրոն միավորման ներկայացուցիչ պատգամավոր Զուրաբ Ջափարիձեի խոսքերով, պետությունը հիմա նորակոչիկներից 1 տարի է խլում չվճարելով երիտասարդների աշխատանքի դիմաց։ Նա նաև հիշեցրել է, որ պարտադիր զինծառայությունից հրաժարվելը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պայմաններից է։ Վրաստանում բոլորը չէ, որ միանշանակ կողմեն առաջարկող փոփոխությանը, մասնավորապես ռազմահետազոտական արսենալի, ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իրակլի Ալադաշվիլիի կարծիքով, պարտադիր զինծառայությունից հրաժարվելը կարող է խարխլել երկրի պաշտպանունակությունը։ Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Վրաստանում իրավիճակը ցավոք անհանգիստ է, և ոչ ոք չգիտե, թե այն ինչ ազդեցություն կունենա Վրաստանի վրա։ Օրինակ, վերցնենք Ուկրաինան, 2013-ին այնտեղ հրաժարվեցին պարտադիր զինծառայությունից, բայց հիմա վերադառնում են դրան։ Նույնը տեղի ունեցավ և Մերձբալթյան երկրներում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն վերադառնում են նախկին համակարգին, նշել է ռազմական հարցերով ամսագրի խմբագիրը։ Նշեմ, որ օրինագծով նաև առաջարկվում է թույլատրել օտարերկրյա քաղաքացիներին ծառայելու Վրաստանի զինված ուժերում։ Վրաստանի վարչապետի թույլտվությամբ օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են զինվորական ծառայության անցնել Վրաստանում։ Նրանք զինվորական երթում չեն տալու, բայց գրավոր պարտավորվելու են հավատարիմ մնալ Վրաստանին և հարգել երկրի օրենքները։ առաջարկված է օրինագծում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։